Do Čiech sa semeno Evanjelia dostalo už v 9. storočí. Biblia bola preložená do jazyka ľudu a v tomto jazyku sa konali aj verejné bohoslužby. Čím väčšia však bola pápežská moc, tým viac sa zatemňovalo Božie slovo. Zámer Gregora VII. Pokoriť pýchu kráľov súvisel s jeho rovnakým úsilím podrobiť si ľud. A práve preto vydal bulu zakazujúcu konať bohoslužby v staroslovanskom jazyku. Pápež vyhlásil: Všemohúcemu sa zaľúbilo, aby sa bohoslužby konali v neznámom jazyku. Nedodržiavanie tohto pravidla bolo príčinou mnohého zla a kacírstva. Týmto nariadením Ríma svetlo Božieho slova pohaslo a ľud zostal v temnote. Boh sa však o svoj ľud predsa len postaral. Do Čech sa následkom prenasledovania vo Francúzsku a v Taliansku uchýlilo mnoho valdenských a albigenských kresťanov. Aj keď sa neodvažovali kázať verejne, pôsobili tajne. Takto sa po stáročia udržiavala pravá viera. Už pred vystúpením Husa povstávali muži, ktorí verejne poukazovali na skazenosť cirkvi a úpadok ľudu. Ich pôsobenie vzbudilo nielen veľkú pozornosť, ale vyvolalo aj strach cirkevných hodnostárov. Tí poslov Evanjelia začali prenasledovať. Tak boli nútení skrývať sa v neprístupných horách, konať bohoslužby v lesoch a na opustených miestach a mnohí z nich prišli pri prenasledovaní aj o život. Po nejakom čase napokon vyšiel príkaz upáliť každého, kto sa odchýlil od rímskej bohoslužby. Títo kresťania obetovali svoj život v nádeji, že ich pravda zvíťazí. Jeden z tých, čo učili, že spásu možno nájsť len vierou v ukrižovaného spasiteľa, pred smrťou vyhlásil: Zúrivosť nepriateľov pravdy teraz nad nami víťazí, no navždy to tak nebude. Z pospolitého ľudu povstane bez meča a moci človek, ktorého nepremôžu. Luterova doba bola ešte v pomerne ďalekej budúcnosti, no vyrastal niekto iný a jeho svedectvo proti Rímu malo prebudiť národy. Bol ním Ján Hus. I keď mal chudobný pôvod a smrť mu mladosti vzala otca, jeho veriaca matka pokladala zbožnosť a vzdelanie za najcennejšie bohatstvo. A preto sa svojmu synovi snažila zabezpečiť práve toto dedičstvo. Hus po ukončení štúdia v školách v blízkom domácom prostredí odišiel do Prahy ako štipendista študovať na Pražskú univerzitu. Do Prahy ho odprevádzala jeho zbožná matka. Ako chudobná vdova nemohla dať svojmu synovi nejaké hmotné dary, ale pred Prahou pokľakla vedľa syna, ktorý stratil otca, a vyprosovala preňho požehnanie od nebeského otca. Zrejme si ani neuvedomovala, ako Boh vypočuje jej modlitbu. Hus na univerzite čoskoro upozornil na seba neunávnou usilovnosťou a rýchlym pokrokom. Svojím bezúhonným životom, ako aj vľúdnosťou a priateľským správaním, si získal všeobecnú vážnosť. Bol úprimným príslušníkom rímskej cirkvi a vrúcne hľadal duchovné požehnanie, ktoré cirkev sľubovala. Pri výročných sviatkoch chodil na spoveď, obetoval posledné mince zo svojho chudobného mešca, zúčastnil sa na procesiách, aby získal sľubované odpustky. Po skončení univerzitných štúdií sa stal kňazom. Rýchlym postupom sa dostal až na kráľovský dvor. V priebehu niekoľkých rokov sa na univerzite stal profesorom a neskôr aj rektorom. Skromný štipendista bol pýchou krajiny a jeho meno malo ohlas v celej Európe. Niekoľko rokov po vysvetení za kňaza sa stal kazateľom Betlehemskej kaplnke v Prahe. Zakladateľovi tejto kaplnky veľmi záležalo, aby sa Božie slovo kázalo v jazyku ľudu. Aj keď Rím proti tomu brojil, v Čechách takéto kázanie nikdy celkom nevymizlo. Dôsledkom neznalosti písma sa medzi obyvateľstvom všetkých vrstiev rozšírili tie najhoršie neresti. Hus tieto neprístojnosti rázne karhal a s odkazom na Božie slovo presadzoval zásady pravdy a čistoty, ktoré hlásal. Pražský rodák Jeroným, ktorý sa neskôr stal Husovým blízkym spolupracovníkom, priniesol z Anglicka Wyclefove spisy. Anglická kráľovná, ktorá prijala Wyclefove učenie, bola českou princeznou a jej zásluhou sa vplyv anglického reformátora rozšíril v jej rodnej zemi. Hus si so záujmom prečítal Wyclefove spisy. Veril, že ich autor je úprimný kresťan a reformné úsilie, ktoré presadzoval, sa mu páčilo. Aj keď si to neuvedomil, nastúpil na cestu, ktorá ho odviedla ďaleko od Ríma. Približne v tom istom čase prišli do Prahy dvaja anglickí stúpenci reformných pravd, ktoré prišli šíriť do tejto vzdialenej krajiny. Svoje pôsobenie začali verejným útokom na pápežskú autoritu, ale úrady ich čoskoro umlčali. Keďže sa nechceli vzdať svojho zámeru, museli sa uchýliť k iným metódam. Títo kazatelia boli aj dobrí maliari, rozhodli sa zúžitkovať svoje umenie a na verejnom mieste namaľovali dva obrazy. Jeden predstavoval Ježiša Krista, ako vchádza do Jeruzaléma, tichý a sediaci na oslici, v sprievode svojich chudobne oblečených a bosých učeníkov. Na druhom obraze sa na vyzdobenom koni niesol pápež, oblečený v drahom rúchu, s trojitou korunou na hlave, v sprievode trubačov, skvostne oblečených kardinálov a prelátov. Toto obrazné kázanie upútalo pozornosť príslušníkov všetkých stavov. Na obrazy sa chodilo dívať mnoho ľudí, mravné posolstvo týchto malieb sa nedalo prehliadnuť. Na mnohých hlboko zapôsobil rozdiel medzi tichosťou a pokorou Ježiša Krista na jednej strane a pýchou a skupnosťou pápeža, ktorý sa vydával za Kristovho služobníka na strane druhej. V Prahe vypukli veľké nepokoje a cudzinci po krátkom čase usúdili, že v záujme vlastnej bezpečnosti musia mesto opustiť. Pražania však na posolstvo ich malieb nikdy nezabudli. Obrazy hlboko dojali aj Jána Husa a viedli ho k hlbšiemu skúmaniu písma a Wyclefových spisov. Hoci ešte nebol rozhodnutý prijať všetky Wyclefom navrhnuté reformy, jasnejšie poznával pravú podstatu pápežstva. S ešte väčšou horlivosťou karhal pýchu ctibážnu za skazenosť kňazskej vrchnosti.
Bratři a sestry, chcete stáť se mnou? Že vězte, že v Betlémě kázat nepřestanu, věrně se vás přidržím a s vámi vytrvám.
I s tebou, bratři, prosím, tu je kláza.
V Čiech sa svetlo šírilo do Nemecka. Nepokoje na Pražskej univerzite spôsobili, že z Prahy odišli stovky nemeckých učencov. Mnohí z nich sa pod vplyvom Jana Husa prvýkrát zoznámili s Bibliou a po návrate domov šírili evanjelium vo svojej krajine. Zvesti o tom, čo sa deje v Prahe, nemohli obísť Rím a Hus onedlho dostal výzvu, aby sa dostavil pred pápeža. Vyhovieť pozvaniu však znamenalo vydať sa na istú smrť.
Jeho svatosť papež Jan 23. je rozhorčen. Hus, kladbou stižený, ešte svobodne káže po Čechách pod ochranou českých pánov. Svatý otec ťa vyzývá, abys vydal Jana Husa soudu svatého koncilu v Kostnici.
Můj pane, nedopusť, aby Hus byl vydán nepřátelům pravdy na jistou smrt.
Je to kacíř nejnebezpečnější. Musí být bez odkladu umlčen. Jeho knihy spáleny, aby ani slovo, ani vzpomínka po něm nezůstaly.
Český král a kráľovná, univerzita, šľachta a úradníci poslali pápežovi spoločnú žiadosť, aby Hus smel zostať v Prahe a zodpovedať sa prostredníctvom zástupcu.
Neobhajujte kacíře, ktorý tu bouří pražský lid. Bude-li mít zde Hus nadále útočište, uvalí svatý otec na Prahu interdikt.
Ustaň, kněže.
Namiesto toho, aby pápež žiadosti vyhovel, rozhodol sa Husa súdiť a odsúdiť sám a nad celou Prahou vyhlásil kliatbu. V tých časoch sa podobný rozsudok pokladal za všeobecnú pohromu. Obrady, ktoré kliatbu sprevádzali, mali medzi ľuďmi vzbudiť hrôzu a strach. Ľud považoval pápeža za zástupcu samého Boha, ktorý drží v ruke kľúče neba i pekla a má moc udeľovať časné i večné tresty. Ľudia verili, že nebeská brána je mŕtvým z krajiny postihnutej kliatbou zatvorená a teda do večnej blaženosti nemôžu vojsť, kým pápež kliatbu milostivo neodvolá. Na znamenie tejto strašnej pohromy pápež zakázal vykonávať všetky náboženské obrady. Kostoly boli zatvorené a svadobné obrady sa konali vonku. Mŕtvych, ktorým bol pohreb do posvetnej pôdy odmietnutý, pochovávali bez cirkevných obradov v priekopách alebo na poliach. Rím sa pokúšal ovládnuť svedomie ľudí takými opatreniami, ktoré pôsobili na ľudskú predstavivosť. Mnohí odsudzovali Husa, že je príčinou všetkého nešťastia a žiadali, aby bol vydaný Rímu na potrestanie. Hus preto načas z Prahy odišiel a uchýlil sa do svojho rodného kraja. Priateľom, ktorí zostali v Prahe, napísal: Ak som od vás odišiel, potom preto, že som chcel nasledovať príkaz a príklad Ježiša Krista, aby som zlomyselníkom nedával príležitosť, aby na seba privolávali večnú záhubu a aby som sa spravodlivým nestal príčinou utrpenia a prenasledovania. Utiehol som sa nakoniec aj z obavy, že by kňazi mohli na dlhší čas zakázať zvestovanie Božieho slova medzi vami. Neutiekol som teda preto, aby som tým zaprel pravdu, veď práve kvôli nej som s Božou pomocou ochotný aj zomrieť. Hus však vo svojom úsilí neustal, cestoval krajom a kázal ochotne počúvajúcim zástupom. Opatrenie, ktorým chcel pápež hlásanie evanjelia zastaviť, pomohlo ho vlastne rozšíriť. Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale len za pravdu. Zdalo sa, že v tomto období Husovho života prebiehal v jeho mysli bolestný zápas. Aj keď sa ho cirkev snažila svojim hrmobitím zastrašiť, Hus nepopíral jej autoritu. Rímsku cirkev stále pokladal za Kristovu nevestu a pápeža za predstaviteľa a zástupcu Boha. Hus brojil proti zneužívaniu moci, nie proti samému princípu. To vyvolalo prudký spor medzi presvedčením, ku ktorému dospel úvahou a hlasom jeho svedomia. Ak je, ako veril, cirkevná moc spravodlivá a neumilná, ako je možné, že cíti nutnosť neposluchnúť ju? Poznal, že by sa dopustil hriechu, keby ju poslúchol. Prečo by však poslušnosť neumilnej cirkvi mala viesť k takému rozporu? To bol problém, ktorý nevedel rozriešiť. To bola pochybnosť, ktorá ho znepokojovala každú chvíľu. Najbližšie sa k riešeniu dostal úvahou, že situácia je obdobná, ako bola za čas spasiteľa, keď sa kňazi spreneverili svojmu poslaniu tým, že svoju oprávnenú autoritu zneužívali na neoprávnené ciele. Preto sa na riešenie svojho problému rozhodol uznať zásadu, ktorú radil prijať aj iným ľuďom, že totiž svedomie sa má riadiť príkazmi písma pochopenými rozumom. Inak povedané, jediným neomylným vodcom je Boh, hovoriaci v písme svetom, nie cirkev, ktorá hovorí prostredníctvom kňazov. Keď sa počase situácia v Prahe upokojila, Hus sa vrátil do svojej betlehemskej kaplnky a s ešte väčšou horlivosťou a odvahou pokračoval v kázaní Božieho slova.
Teď, kdy chce Řím zavřít betlehemskou kapli, kde se káže materskou řečí lidu, kde Čech se cítí Čechem, odkud slova pravdy zní po celé vlasti, jak bych nyní mohl mlčet k tomu nejhoršímu.
Jeho nepriatelia mali moc a neodpočívali, no kráľovná, ako aj mnohí šlachtici a značná časť ľudu stáli na jeho strane.
Milý mistře, kdyby všichni stáli proti tobě, já ti věřím.
Pri porovnávaní jeho čistého a poznášajúceho učenia a jeho posvetného života s dogmami, ktoré hlásali predstavitelia rímskej cirkvi, ako aj s chamtivosťou a prostopašnosťou ich života, si svoju náklonnosť Husovi pokladali za veľkú česť.
A takového muže chtějí umlčet.
A tuto kapli zavřít, rozbořit.
Toho král ani já nikdy nedopustím.
Dovtedy bol Hus vo svojom úsilí osamotený, teraz sa však k nemu a k jeho reformnému úsiliu pridal Jeroným, ktorý za svojho pobytu v Anglicku prijal Wyclefovo učenie. Títo dvaja muži odteraz pracovali ruka v ruke, takže ich nerozdelila ani smrť. Jeroným bol muž výnimočne bystrý, výrečný, učený a obdivuhodne nadaný. Hus však skôr vynikal vlastnosťami, ktoré stvárňujú pravý charakter. Jeho uvážlivá súdnosť tlmila impulzívneho Jeroníma, ktorý si Husa vážil a prijímal jeho rady. Ich spoločným úsilím sa reformácia šírila rýchlejšie. Boh osvietil mysel týchto vyvolených mužov a odhalil im mnohé bludy Ríma. Hoci vo svojej dobe nedostali plné svetlo určené svetu, Boh prostredníctvom svojich služobníkov vyvádzal ľudstvo z temnoty rímskej cirkvi. Keďže im v ceste stálo mnoho prekážok, Boh ich viedol krok za krokom tak, aby ich vedeli prekonať. Na pochopenie a prijatie plného svetla nemohli byť ani pripravení. Keby ich bolo úplne osvietilo, boli by sa od neho odvrátili ako tí, čo pridlho žili v temnote a zrazu ich zalial jas žiarivých lúčov poludňajšieho slnka. Preto Boh odhaľoval priekopníkom reformácie svetlo len pomaly, podľa toho, ako ho ľudia vedeli prijať. V nasledujúcich storočiach mali prísť ďalší verní pracovníci, ktorí ľudí povedú ďalej cestou nápravy. Rozkol v cirkvi sa stále prehlboval. O moc zrazu zápasili traja pápeži a ich súperenie miatlo kresťanov a uvoľnilo hrádze zločinnosti. Pápeži nezostali len pri tom, že sa vzájomne preklínali, použili aj zbrane. Každý z nich sa snažil nakúpiť ich čo najviac a získať aj vojakov. Na to však potrebovali peniaze. Na nákup zbraní sa neštítili speňažiť rôzne výhody, úrady i cirkevné požehnania.
A tak svatý otec v Římě proklel svatého otce v Avignone i svatého otce v Boloni. A všichni tři pamětliví Kristova přikázání o lásce k blížnímu zdvihli proti sobě vál. Proto papež loupí věřící kramařením z odpustky.
Aj kňazi išli v šlapajách svojich nadriadených. V snahe pokoriť odporcov a posilniť vlastnú moc sa uchylovali nielen k svetokupectvu, ale aj k násiliu.
Slyšte, příštíci! Pojďte kupovat všemocné papežské odpustky!
Dívejte se na tu maškarádu.
To je farář Peko. Hrozil mi, že dáme jeho tátu zahrabat za hřbitovní zdí. Vydřel ze mě poslední groš.
Deň čo deň s väčšou odvahou karhal hus ohavnosti, ktoré sa trpeli v mene náboženstva. Verejne obviňoval predstaviteľov cirkvi, že príčinou tohto hrozného stavu kresťanstva sú predsa oni sami.
A tak sa máme dívať, jak Řím vydírá a ochuzuje náš lid, jak všechno bohatství naší země plyne do ciziny?
Nechápeš, jaký požár zakládáš? Myslí, jak hrozně to může všechno skončit. Z toho vzejde rozštěpení národa.
Rozštěpení národa je a bude.
Teď nemůžeme proti odpustkům vystupovat. A nejlépe by bylo, kdybys na nějaký čas přestal vůbec kázat.
To nepřestan.
Znova sa zdalo, že Praha sa ocitla na pokraji krvavého sporu. Boží služobník bol podobne obvinený ako Boží prorok z dávnej minulosti, čo do záhuby vedie Izrael.
Ty jen zbytečne roznecuješ bouři.
Královská milosti, bouři roznecuje kněžstvo svými nepravostmi, neřestmi a okrádáním věřících. Jaké je to počínání církve, když kněží kramaří z odpustky, prodávají svátosti, sami hýří. Tím oni rozněcují lid.
A ty jen přiléváš olej do ohně.
Nemohu mlčet před svým lidem a nemluvit pravdu.
Doma se lidé bouří proti Římu? A v Římě o mě rozhlašují, že Čechy jsou kacířské království? A já, že jsem králem kacířů?
Mesto sa však znova dostalo pod kliatbu a Hus sa opäť uchýlil do svojho rodného kraja. Svedectvo, ktoré tak verne šíril zo svojej milovanej betlehemskej kaplnky, bolo umlčané. Kvôli náprave neprístojnosti, ktoré tiesnili Európu, bol do Kostnice zvolaný všeobecný cirkevný snem. Na prianie cisára Žigmunda ho zvolal Ján 23. jeden z trojice súperiacich pápežov. Žiadosť o zvolanie snemu neboli pápežovi Jánovi príliš po vôli, lebo jeho povahové vlastnosti a spáchané skutky by sotva znesli prieskum, aj keby ho robili preláti tak mravne uvoľnení, ako vtedy cirkevní hodnostári naozaj boli. Hlavným zámerom snemu bolo odstrániť rozkol v cirkvi a vyplyniť kacírstvo. Preto bol pred snem okrem oboch zdoropápežov povolaný aj Ján Hus ako hlavný šíriteľ nových názorov.
My, papež Ján 23. spolu s římským králem Zikmundem zvolali do Kostnice koncil všeho křesťanstva, aby obnovil jednotu církve a vymítil všechno kacírství.
Zdoropápeži sa z obavy o vlastnú bezpečnosť na sneme osobne nezúčastnili, ale každý z nich poslal svojho vyslanca. Pápež Ján bol síce navonok zvolávateľom snemu, na zasadanie však prišiel plný nedôvery, pretože cisára podozrieval, že ho chce zosadiť. Obával sa, že sa bude musieť zodpovedať za neresti, ktorými zneúctil pápežskú korunu a za zločiny, ktorý sa dopustil, aby ju získal. Do Kostnice však predsa len prišiel, a to s veľkou pompou v sprievode najvyšších cirkevných hodnostárov a dvoranov. Vítať ho prišlo celé duchovenstvo, ako aj predstavitelia mesta s veľkým zástupom mešťanov. Štyria prední konšely niesli nad ním zlatý baldachín a jeden z hodnostárov ho predchádzal s hostiou. Medzi tým sa ku Kostnici blížil aj iný pútnik. Hus si hroziace nebezpečenstvo uvedomoval. S priateľmi sa rozlúčil tak, ako by sa s nimi už nikdy nemal stretnúť. Odchádzal s pocitom, že cesta vedie na hranicu.
Poslyšte, moji drazí. Do mesta Kostnice byl zvolán koncil všeho křesťanstva, aby napravil církev. I mne vyzvali, abych tam před celým světem obhájil, co jsem kázal a učil. Proto tam jedu.
Nepustíme tě. Nechoď, mistře, lákají tě do pasti.
Nevěří jim.
Odsud se obhajuj. A my odrazíme všechny útoky na tebe.
Budou tam všichni tví nepřátelé.
Ale budou tam i takoví, kteří se dají pravdou přesvědčit. A rozvažte sami, co je cennější. Můj život tělesný, či slova pravdy poznané, která pak už nikdo, žádné násilí, z paměti lidu nevyrve.
aj keď dostal od českého kráľa a císara Žigmunda záručný list s prísľubom ochrany a bezpečnosti, urobil všetky nutné opatrenia, pretože svoju smrť pokladal za veľmi pravdepodobnú.
Milý mistře, člověče boží, Bůh buď s tebou, ale ty se už nevrátíš.
V liste, ktorý poslal svojim pražským priateľom, napísal: Moji bratia, vydal som sa na cestu medzi mnohých zákerných nepriateľov. Bezvýhradne verím všemohúcemu Bohu, svojmu spasiteľovi. Dúfam, že vypočuje vaše vrúcne modlitby, že moje ústa obdarí svojou obozretnosťou a svojou múdrosťou, aby som im mohol odolať a že mi dá svojho svätého ducha, aby ma posilnil v jeho pravde, aby som odvážne vedel zniesť pokušenia, väzenie, ba ak treba, aj krutú smrť. Ježiš Kristus trpel za svojich milovaných a preto sa mám azda diviť, že nám dal svoj príklad, aby sme aj my pre svoju spásu všetko trpezlivo znášali. On je Boh a my sme jeho stvorenie. On je Pán a my sme jeho sluhovia. On je učiteľ sveta a my sme úbohí smrteľníci. A on predsa trpel. Prečo by sme teda nemali tiež trpieť, keď utrpenie nás vlastne očisťuje? Preto milovaní, ak ho má moja smrť osláviť, modlite sa, aby prišla rýchlo a aby mi pomohol statočne zniesť všetky pohromy. Ak by však bolo prospešnejšie, aby som sa medzi vás vrátil, prosme Boha, aby som prišiel bez úhony, teda aby som nezamlčal ani písmeno pravdy Evanjelia, aby som nechal svojim bratom skvelý a následovania hodný príklad. Pravdepodobne teda moju tvár v Prahe už nikdy neuvidíte, ale ak by ma vôľa všemohúceho Boha chcela vám vrátiť, napredujme teda pevnejšie v poznanie jeho zákona a v láske k nemu. V inom liste istému kňazovi, ktorý sa stal učeníkom Evanjelia, Hus píše s hlbokou pokorou o vlastných chybách a vyznáva, že rád nosíval pekné šaty a že mnoho hodín strávil zbytočne. Potom pripísal tieto dojemné rady. Kiež tvoja mysel uvažuje o Božej sláve a spáse duší, nie o obročí a majetku. Dbaj o to, aby si sa viac staral o svoju dušu, než o výzdobu svojho domu. No nadovšetko dbaj o vzdelanie ducha. Správaj sa zbožne a pokorne voči chudobným a nemíňaj majetok v hodovaní. Obávam sa, že ak svoj život nenapravíš a nezriekneš sa prebytočných vecí, budeš prísne pokarhaný, tak ako som aj ja. Poznáš moje učenie, pretože si od detstva prijímal moje rady, a teda ti už nemusím písať. Zaprisahávam ťa však pre milosrdenstvo nášho Pána, aby si ma nenasledoval v nejakej márnivosti, ktorú si pri mne videl. Na obálku listu pripísal: Prosím ťa, drahý priateľ, neotváraj tento list skôr, než budeš mať istotu, že som mŕtvy. Ján Hus sa všade na svojej ceste presviečal, ako sa jeho učenie šíri a ako priaznivo ho ľudia prijímajú. Zástupy ľudu sa zbiehali, aby ho mohli vidieť a v niektorých mestách ho sprevádzali i mestskí úradníci. Hus po príchode do Kostnice bol celkom slobodný, k cisárovmu sprievodnému listu zaručujúcemu jeho bezpečnosť pridal pápež svoj osobný ochranný list. Tieto opätovné slávnostné vyhlásenia však boli zrušené a reformátor bol zakrátko na príkaz pápeža a kardinálov zatknutý a uvrhnutý do odporného väzenia.
Mistr se tu zdrží delší dobu.
Zreda! Ustane pápeži!
Papež ustoupil vůli svatého zboru kardinálu.
Neskôr ho previezli do hradného žalára na druhom brehu Rína. Pápež však svojou vierolomnosťou mnoho nezískal. Onedlho bol v tom istom žalári sám uväznený.
Svatého otce sem dal včera zatknúť. Pokoušel sa utéci pred soudem svatého koncilu.
Pred koncilom sa totiž zodpovedal za to, že sa okrem vraždy, svetokupectva a cudoložstva dopustil najodpornejších zločinov, hriechov, ktoré sa nesluší ani menovať. Keď to vyhlásil sám koncil, pápeža zbavili tiary a uväznili. Koncil zosadil aj zdoro pápežov a zvolil pápeža nového. Aj keď pápež spáchal ťažšie zločiny, než z akých Hus kedy kňazstvo obvinil a kvôli ktorým žiadal nápravu, ten istý koncil, ktorý neskôr pápeža zosadil, sa všemožne snažil reformátora navždy umlčať. Husovo väzenie vyvolalo v Čechách veľké pobúrenie. Vplyvní šlachtici poslali koncilu protest proti takému postupu.
Stežujeme si, že nebyl dodržen tvůj slib, který zaručil Janu Husovi svobodu. Mistr Jan Hus je již půl roku žalářován na potupu všeho království, českého národa i krále Václava IV. Proto žádáme, aby byl podle spravedlnosti lidské i božské ze žaláře vyveden a aby mohl ve veřejném slyšení před koncilem svobodně vésti svou při.
Císar, ktorému sa nepáčilo, že jeho záruky boli porušené, nesúhlasil s opatreniami proti Husovi. Nepriatelia reformátora boli však zaujatí a plní zloby. Dovolávali sa císarovho záujmu o cirkev, snažili sa podnietiť ňom predsudky a vzbudiť strach. Predložili mu dlhý zoznam dôvodov ako dôkaz, že prísahu danú kacírom alebo ostatným podozrivým z kacírstva netreba dodržiavať, aj keď im cisári a králi dali záruku bezpečnosti. Svoje zámery teda presadili väznením a chorobou, ktorej vo vlhkom a zatuchnutom žalári takmer podľahol zoslabnutý Hus, bol konečne predvedený pred koncil. Spútaný stál pred cisárom, ktorý sa čestným slovom zaručil, že ho ochrání.
Nepřišel sem na soud, ale abych byl veřejně slyšen. A kdybych se byl sám dobrovolně nerozhodl přijít, nikdo by mě nedonutil.
Hus počas dlhého výsluchu neochvene obhajoval pravdu a pred zhromaždenými cirkevnými a štátnymi hodnostármi vyjadril závažný a rozhodný protest proti skazenosti kňazskej vrchnosti.
Ale vždyť vy sami jste se Janu 23. s poklekáním klaněli, nohy jemu líbali, nejsvětějším ho nazvali, ačkoliv jste věděli tak dobře jako já, že je to hanebný vrah a svatokupec. Nedávno jste ho potupili, spoutali a odsoudili jako kacíř. Třetí potom, třetí koncil tohle rozkřikoval mezi sprostí lid.
Husa podopírala Božia milosť. Keď ho vyzvali, aby sa rozhodol, či svoje učenie odvolá, alebo podstúpi smrť, zvolil si údel mučeníka.
Nuže, dám se tě, Jene Huse, naposledy. Odvoláš, pak můžeš počítat se schovývavostí dobrotivého koncilu, anebo zvolíš smrt na kacířské hranici.
Nemám volby mezi odvoláním a upálením. Mohu volit jen mezi pravdou a lží. A pravdě chci zůstat věren do smrti.
Počas týždňov pred vynesením konečného rozsudku ho sprevádzal nebeský pokoj. Priateľom napísal: Tento list vám píšem v žalári, v putách a v očakávaní zajtrajšieho výroku o treste smrti nado mnou. Keď sa z milosti Ježiša Krista opäť stretneme v tom nádhernom pokoji budúceho života, dozviete sa, aký milostivý bol Boh ku mne, ako účinne ma podopieral v mojich pokušeniach a skúškach. Hus v temnote žalára predvídal víťazstvo pravej viery. Keď sa v sne vracal do pražskej betlehemskej kaplnky, kde kázal evanjelium, zahliadol pápeža a biskupov, ako odstraňujú obrazy Krista, ktoré sám namaľoval na steny kaplnky. Táto vízia ho zarmucovala, no na druhý deň videl v sne mnohých maliarov, ktorí maľby obnovili, aby tieto obrazy boli ešte krajšie a početnejšie. Keď maliari svoje dielo dokončili, spomedzi davu ľudí zvolali: Nech prídu biskupi a kňazi a nech ich skúsia zničiť. O svojom sne Hus napísal: Pevne verím, že Kristov život, ktorý som v kaplnke maľoval do ľudských srdc a ktorý chceli zničiť, znova namaľujú do všetkých srdc oveľa lepší kazatelia, než som ja. Potom bol Hus naposledy predvedený pred koncil. Bolo to veľkolepé, honosné zhromaždenie. Cisár, rížske kniežatá, vyslanci kráľov, kardináli, biskupy a veľký zástup tých, ktorí sa prišli pozrieť na to, čo sa v ten deň bude diať. Zo všetkých končín kresťanského sveta sa zišli tí, čo chceli byť svedkami tejto prvej veľkej obete v dlhom zápase, v ktorom šlo o víťazstvo slobody svedomia. Keď Husa vyzvali, aby vyjadril svoje posledné rozhodnutie, vyhlásil, že odmieta odvolať. Svoj prenikavý pohľad upral na panovníka, ktorý tak hanebne porušil svoje slovo a vyhlásil: Pred tento koncil som sa rozhodol prísť z vlastnej vôle pod verejnou ochranou a čestným slovom tu prítomného cisára. Žigmund sa začervenal, keď sa na neho upreli pohľady celého zhromaždenia. Len čo bol rozsudok vynesený, začal sa obrat, ktorým bol Hus zbavený kňazstva.
Sám ses odsoudil. Budeš vyvržen z lůna církve jako ovce prašivá a odevzdán jako usvědčený kacíř
světské spravedlnosti. Arvejtel!
Biskupy obliekli väzňa do kňazského rúcha. Keď ho mal Hus na sebe, vyhlásil, nášho pána Ježiša Krista obliekli do posmešného bieleho rúcha, keď ho dal Herodes odviesť pred Piláta. Pri poslednej výzve, aby odvolal, sa Hus obrátil k ľudu a odvetil. S akou tvárou by som sa mohol podívať na nebo, ako by som mohol hľadieť na davy ľudí, ktorým som kázal čisté evanjelium? Nie, ich spásu si cením viac, než toto úbohé telo, určené teraz na smrť.
Tedy neodvoláš!
Neodvolám, protože jste mě nepřesvědčili. A měl bych nyní ze strachu před trestem, který rychle pomine, zapřít Boží pravdu.
Mlč!
Již záhy mne umlčíte navždy. Svaté pravdy však neumlčíte. Za jednoho mučeníka povstane jich 12 nových a ti dovedou k vítězství.
Potom kus po kuse z neho vyzliekali kňazský odev, pričom každý biskup vyslovil kliatbu, keď vykonával určený úkon obradu. Nakoniec mu na hlavu dali papierovú napodobeninu biskupskej mitry s nakreslenými diablami a na prednej strane s nápisom arcikacír. Hus na to povedal: S najväčšou radosťou poniesiem túto korunu hanby pre teba, Pane Ježišu, ktorý si pre mňa niesol trňovú korunu. Nad takto vystrojeným odsúdencom preláti vyhlásili: Teraz tvoju dušu porúčame diablovi. Hus pohľadol na ňo a povedal: Ja zase porúčam svojho ducha do tvojich rúk, Pane Ježišu, lebo si ma vykúpil. Husa potom odovzdali svetskej moci a tá ho odviedla k prípravnej hranici. Za ním šiel obrovský zástup, stovky ozbrojencov, kňazi a biskupy vo svojich drahocenných rúchach spolu s obyvateľmi Kosnice. Keď bolo všetko pripravené na zapálenie hranice, ešte raz ho vyzvali, aby sa zachránil tým, že svoje bludy odvolá. Hus sa ohradil? Aké bludy mám odvolať? Nie som si vedomý nejakého bludu. Volám Boha za svedka, že všetko, čo som písal a kázal, sledovalo záchranu ľudí pred hriechom a zatratením. Preto s najväčšou radosťou chcem pravdu, ktorú som písal a hlásal, potvrdiť svojou krvou.
Nebudu se báť mnoha tisíců lidí, kteří se v úkol kladou proti mne. Vy s nepřáteli mé, jak mnozí jsou, a nenávistí nešlechetnou nenávidí mne. Ostříhej duše mé a vytrhni mne, ať nejsem zahamben, neb v tebe doufám.
Slyšíte, říká svatá slova.
Neposlouchejte ho, je to kacíř.
Keď okolo neho vyšlahli plamene, začal spievať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou, a spieval, kým jeho hlas navždy nezmlkol. Husovo hrdinské správanie prekvapilo aj jeho nepriateľov. Mučenickú smrť Husa a Jeronýma, ktorý onedlho zomrel tiež, opísal jeden z horlivých obhajcov pápežstva takto. Keď sa priblížila ich posledná hodina, obaja sa správali statočne. Chystali sa na hranicu, ako by šli na svadobnú hostinu. Nebolo počuť ani jediný výkrik bolesti. Keď vyšľahli plamene, začali spievať žalmy a ich spev nevedeli prehlúšiť ani húčiace plamene. Keď oheň Husovo telo strávil, popol aj s vrstvou zeme, na ktorej popol spočíval, bol vysypaný do Rína a jeho voda ho odplavila do mora. Husovi prenasledovatelia sa darmo nazdávali, že sa zbavili pravdy, ktorú hlásal. Sotva tušili, že popol, ktorý onoho dňa odplával do mora, bude semenom zasiatým do všetkých známych i neznámych krajín sveta, že vydá bohatú žatvu v živote budúcich svedkov pravdy.
Nestrachujte se těch, kteří tělo zabíjejí, ale víc činiti nemohou. Jakož já, Jan Hus, stoje v předvečer smrti, jsem se jich nezalekl. Prosím vás, abyste se nelekali, až uslyšíte o mé smrti. Nedejte se uhrozit nepřátelskými hrozbami a nebojte se ani bolesti, ani utrpení. Věřte, že také já před hrozbami protivníků necouvl a žádného článku jsem neodvolal.
Hlas, ktorý zaznel na sneme v kostnici, vyvolal ozvenu, ktorú budú počuť všetky ďalšie storočia. Hus už nežil, ale pravda, pre ktorú zomrel, nikdy nezahynula. Šírila sa do celého sveta ako počiatok odboja proti duchovnej temnote, ktorá zahaľovala svet. Príklad jeho viery a vytrvalosti pozbudil iných, aby neochvejne zastávali pravdu aj napriek prenasledovaniu. Vydávali svedectvo tvárou v tvár mučeniu a smrti. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Pre viac informácií navštívte našu stránku.